Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 марта, в русской и кипрской православных церквах начинается Великий пост, период строгого воздержания.
Сегодня, 7 мартию, αρχίζει Μεγάλη Σαρακοστή. Η Σαρακοστή είναι η περίοδος της αυστηρής αποχής και νηστείας στην Ρωσική και στην Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία.
Он продлится 40 дней. Воспоминание поста Иисуса Христа в пустыне. После Великого поста наступает Страстная Седмица. 6 дней особо строгого поста, посвященных последним дням земной жизни Спасителя. Великий пост и Страстная Седмица — это время подготовки к самому большому христианскому празднику — Дню Светлой Пасхи.
Διαρκεί 40 ημέρες και γίνεται ως ανάμνηση της νηστείας του Κύριου Ιησού Χριστού στην έρημο. Μετά την Μεγάλη Σαρακοστή έρχεται η Εβδομάδα των Παθών. Η Μεγάλη Εβδομάδα διαρκεί 6 ημέρες. Αυτές οι 6 ημέρες είναι μια αυστηρή νηστεία αφιερωμένη στις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Σωτήρος. Η Μεγάλη Σαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η προετοιμασία για την μεγαλύτερη χριστιανική εορτή του έτους, την λαμπρή ημέρα του Πάσχα.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает священномученика Иоанна Парусникова. Этот русский святой родился в 1869 году в Московской губернии. Служил в храме Рождества Божией Матери в селе Нестерово Орехово-Зуевского района. Осенью 1937 года в России поднялась очередная волна антицерковных гонений. Отца Иоанна арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации и после единственного допроса расстреляли. Он был погребен на полигоне Бутово в безвестной общей могиле. 1 октября 2004 года Священный Синод Русской Православной Церкви причислил священника Иоанна Парусникова к лику святых новомучеников и исповедников российских.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Πάρουσνικοφ. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1869 στην επαρχία της Μόσχας. Μετά την αποφύτισή του από την ιερατική σχολή, έγινε ιερέας. Υπηρέτησε στον ιερό ναό της γεννήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Νιέστεραβα, στην περιοχή Αρέχαβα, Ζούευσκι. Το φθινόπωρο του 1937, ένα ακόμη κύμα αντιεκκλησιαστικών διώξεων εμφανίστηκε στη Ρωσία. Ο πατέρας Ιωάννης συνελήφθη με την κατηγορία της αντιεπαναστατικής διέγερσης και μετά από μία μόνο ανάκριση πυροβολήθηκε. Κηδεύτηκε στο προπονητικό γήπεδο Μπούταβα σε έναν άγνωστο κοινό τάφο. Την 1η Οκτωβρίου του 2004, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανακήρυξε τον πατήρ Ιωάννη Πάρουσνικοφ ως Άγιο Νεομάρτυρα και Ομολογητή της Ρωσίας.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, святителя Порфирия, архиепископа Гасского, великомученика Феодора Тирана и чтит память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 405 году он вошел в посольство Константинопольского священства к римскому папе Иннокентию I и познакомил Запад с традициями подвижничества православного Востока.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ταράσιο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, τον Άγιο Πορφύριο, Αρχιεπίσκοπο της Γάζας και τον Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο Τύρωνα. Επίσης, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Κασιανού του Ρωμαίου. Το έτος 405 εισήλθε στην πρεσβεία του Ιερατείου της Κωνσταντινούπολης που ταξίδεψε στην Ρώμη. Εκεί συναντήθηκε με τον Πάπα Ινοκέντιο τον Πρώτο και μίησε την δύση στις παραδόσεις του ασκητισμού της Ορθόδοξης Ανατολής.
По Григорианскому календарю сегодня, 7 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Павла Препростого. Святой жил в Египте в 4 веке. В 60 лет он принял решение посвятить себя аскетическим подвигам ради Христа. Павел отправился в египетскую пустыню к одному из основателей монашества, преподобному Антонию Великому, и попросился к нему в ученики. Святой Антоний сначала не принял Павла, посчитав, что тот не выдержит тяжелой отшельнической жизни. Но гость сказал, что скорее умрет, чем уйдет, и несколько дней простоял у кельи подвижника. Тогда преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться рядом. Он испытывал терпение и смирение послушника тяжелым трудом, суровым постом и ночными бдениями. И тот смиренно перенес испытания. За простосердечие и незлобие Павла прозвали Препростом. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Павел, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 7 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Παύλο τον Απλό. Ο Άγιος έζησε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Στην ηλικία των 60 ετών, αποφάσισε να αφοσιωθεί σε ασκητικές πράξεις για χάρη του Χριστού. Ο Παύλος πήγε στην Αιγυπτιακή έρημο σε έναν από τους ιδρυτές του μοναχισμού, τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, και ζήτησε να γίνει μαθητής του. Ο Άγιος Αντώνιος στην αρχή δεν δέχτηκε τον Παύλο, πιστεύοντας ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει την δύσκολη ασκητική ζωή. Αλλά ο Παύλος είπε ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να φύγει και για αρκετές ημέρες στάθηκε στο κελί του ασκητή. Τότε ο Άγιος Αντώνιος επέτρεψε στον Παύλο να εγκατασταθεί εκεί κοντά. Δοκίμασε την υπομονή και την ταπείνωση του αρχαρίου με μόχθο, σκληρή νηστεία και νυχτερινές αγρυπνίες. Ο Παύλος υπέμεινε ταπεινά τις δοκιμασίες. Για την απλότητα της καρδιάς του και την ευγένειά του, ο Παύλος ονομάστηκε Απλός. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε του Θεού Παύλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 21. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон акуте там патер Антонио Борисов, а на плеротика тагетит из Теологикиш Академии Штиш Мошхаш, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 14ο έως τον 21ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Αδελφοί, εάν συγχωρέσετε εις τους ανθρώπους ό,τι κακό έχουν κάνει, θα συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους, τότε ούτε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε σκυθροποί, όπως οι υποκριτές, οι οποίοι παραμορφώνουν τα πρόσωπά τους, δια να τους ειδούν οι άνθρωποι ότι νηστεύουν. Αλήθεια σας λέγω ότι έχουν λάβει την ανταμοιβή τους. Σύ όμως όταν νηστεύεις, άλυψε το κεφάλι σου και πλύνε το πρόσωπό σου, δια να μην ειδούν οι άνθρωποι ότι νηστεύεις, αλλά μόνον ο πατέρας σου, που είναι εκεί παρόν, κρυφά. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τι γίνεται εις τα κρυφά, θα σε ανταμείψει εις τα φανερά. Μην θησαυρίζετε δια των εαυτών σας θησαυρούς εις τη γην, όπου ο σκόρος και η σαπίλα τους καταστρέφουν, και όπου οι κλέπτε κάνουν διάρρηξην και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε δια των εαυτών σας θησαυρούς εις των ουρανών, όπου ούτε σκόρος ούτε σαπίλα τους καταστρέφει, και όπου κλέπτε δεν κάνουν διάρρηξην και κλέβουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου.
Разговор о важности прощения можно было бы прекратить, просто процитировав слова Спасителя из только что услышанного нами евангельского отрывка. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». К сожалению, многие забывают о важности прощения или же понимают прощение грехов превратно. И сизитеси схетиками тис симасия тис синхорисис θα μπορούσε να τελειώσει παραθέτοντας απλώς τα λόγια του Σωτήρος από την Ευαγγελική Περικοπή που μόλις ακούσαμε. Αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τις αμαρτίες τους, τότε ο υποράνιος πατέρας σας θα σας συγχωρήσει. Αλλά αν δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τις αμαρτίες τους, τότε οι δικές σας αμαρτίες και τα δικά σας παραπτώματα δεν θα συγχωρηθούν. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι ξεχνούν την σημασία της συγχώρησης ή παρεξηγούν τη άφηση των αμαρτιών. Наш мир наполнен жестокостью. Столкнувшись на своем жизненном пути с обидой и несправедливостью, люди стремятся отомстить за причиненное им зло. В итоге зло вокруг нас не только не уменьшается, но даже увеличивается. Одно злодеяние вызывает к жизни другое, только большее. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος σκληρότητα. Αντιμέτωποι στο μονοπάτι της ζωής τους με μνησικακία και αδικία, οι άνθρωποι επιδιώκουν να εκδικηθούν το κακό που τους έγινε. Ως αποτέλεσμα, το κακό γύρω μας όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά και αυξάνεται. Μία τραγωδία ακολουθεί την άλλη. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Православная церковь относится к теме прощения со всей серьезностью. Так, например, человек, в сердце которого живет обида, не может причащаться святых Христовых тайн. Такое отношение основано на словах Спасителя. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παίρνει πολύ σοβαρά το θέμα της συγχώρησης. Έτσι, για παράδειγμα, ένα άτομο, το οποίο η καρδιά είναι γεμάτη νησικακία, δεν μπορεί να μετέχει των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού. Αυτή η στάση βασίζεται στα λόγια του Σωτήρος. Αν θέλεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς εκεί ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. К сожалению, прощение иногда понимается нами превратно. Мы с большим трудом прощаем или вовсе не прощаем обиды, причиненные нам, но при этом с легкостью прощаем, когда несправедливо поступили с другим. А ведь Господь, когда говорит, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, говорит о наших собственных щеках. Если же мы видим, что обиде подвергся другой человек, такое простить мы права не имеем. Наоборот, в такой ситуации мы обязаны встать на защиту слабого, проявить неравнодушие. Дистихос и синхолис и мерекеш форес «Прокшігіте апоємаш». Ми Михалі зі школі шінхоруми і зен шінхоруми касолотіш прошволеш пу маш прокалун. Тавтохрана омош шінхоруми евкола отан ферсіками азіка штушалуш. Ала окіліш отан лії. Опіш ше хтіпіші што зікшішу магуло, гіліше ту кето ало. Мілай я та зікамаш магула. Азум оті капюшалуш ехі прошвліїсі, зен ехуми зікема ке шінхорішуме. Андісета шиміететє каташтеші імаште іпохріумені на іпрашпітуме туш азінамуш. Зен борумена зікшуме аз'єфорія ке зен борумена іпрашпішуме тін опіозіпоте адікія. Говорить про звучавшее Евангелие и о важности поста, а также в целом духовного подвига. Здесь необходимо отметить очень важное указание Спасителя. Он призывает нас не кичиться собой и не хвалиться аскетичностью. Легко поститься с унылым видом, ведь он служит лучшей рекламой аскезы, подталкивает окружающих похвалить наши усилия и восхититься ими. Гораздо сложнее сохранить свой подвиг в тайне, представь перед людьми веселым и довольным, чтобы никто не подумал, что мы постимся. То шимирное евангелие, кани пишеш лого, я та симашия тиш нистиеш, ке мила я та пнематика эпитехмата геникотера. Изоине апарети то на шимиошуме мия полишемендики озигие тушотирош. Маш протрепи окилиош на мин кавхиумаште ятин οδεοτίποτε πράξη ασκήσεως. Είναι εύκολο να νηστέψεις με λυπημένο πρόσωπο. Εξ άλλου είναι η καλύτερη διαφήμιση της νηστείας. Ενθαρρύνει τους άλλους να υπενούν και να θαυμάζουν τις προσπάθειες σου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κρατήσεις το κατόρθωμα σου κρυφό και έτσι να εμφανίζεται χαρούμενος και ικανοποιημένος μπροστά στο κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κανείς ούτε να σκεφτεί ότι νηστεύεις. Еще большим совершенством будет, воздерживаясь самому, не требовать этого от других. Оставлять ближним свободу выбора, поститься им или нет. Поддерживать горение духа и милосердно покрывать чужие ошибки. Господь, видя такое стремление, безусловно, примет наш подвиг, а затем наполнит сердца светом и радостью. Ακόμα μιχαλίτερη τελειότητα θα είναι το να απέχει κανείς από τα να εφραίνει τον εαυτό του και να μην απατεί νηστεία και άσκηση από τους άλλους. Αφήστε τους γειτονές σας ελεύθερους να επιλέξουν αν θα νηστέψουν ή όχι. Κρατήστε την ψυχή σας σε εγρήγορση να καλύψετε με έλειος τα λάθη των άλλων. Ο Κύριος βλέποντας μια τέτοια άσκηση σίγουρα θα δεχτεί το κατόρθωμα του καθενός και στη συνέχεια θα γεμίσει τις καρδιές μας με φως και χαρά. Пост и прощение связаны друг с другом. Подвиг поста окажется полезным только для того, кто не держит зла на ближнего, а за причиненные обиды искренне просит прощения. Поэтому, встречая Великий пост, мы прощаем и просим друг у друга прощения, чтобы никакая обида не смогла помешать нам достойно пройти 40-дневный путь поста и достойно встретить Пасху Христову. «Инистеке ин синхорише пане хели-хели, то которому тиш нистеш са ине хришему мона, я икинуш по зен кратун то како инандион тон плишиун туш, то которому тиш нистеш са ине хришему мона на икинуш по житон или крина синхорише για τα αδικήματα που έχουν προκαλέσει. Επομένως, συναντώντας τη Μιχάλη Σαρακοστή, συγχωρούμε και ζητάμε συγχώρηση. Έτσι θα περάσουμε επαρκώς τον 40ημέρο δρόμο της νηστείας και θα συναντήσουμε επαξίως το Πάσχα του Χριστού.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Евангелие, мера με την мера.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
«Η Σοφία του Αγίου Όρους» από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий лежал в больнице. Недавно ему сделали сложную операцию на легких, и теперь из его тела торчало множество трубок и специальных дренажных аппаратов. Они с самого начала причиняли отцу Паисию большие неудобства, но доктора сказали, что без них не обойтись. «Не беспокойтесь, батюшка. Послеоперационный прогноз у вас неплохой, так что через 5 дней все уберем», — обнадежили они монаха.
Ο Αθωνίτης μοναχός, γέροντας Παΐσιος, βρισκόταν στο νοσοκομείο. Σε μία εβδομάδα έκανε μία πολύπλοκη επέμβαση. Έβαλαν πολλούς σωλήνες και ειδικές συσκευές αποστράγγισης στο σώμα του. Ο γέροντας βίωσε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά ο γιατρός είπε ότι δεν γινόταν αλλιώς. «Μη στεναχωριέσαι, γέροντα. Η κατάσταση μετά το χειρουργείο είναι πολύ καλή. Οπότε μπορείς να βγεις νωρίτερα».
Но проходили дни, недели, а трубки с него снимать почему-то не спешили. Отец Паисий разволновался. Ему хотелось как можно скорее выписаться и вернуться на Афон, где он уже много лет жил в одном из монастырей. В субботу, когда на исходе был 25-й день его мучений, отец Паисий взмолился святой великомученице Варваре, которую очень почитал: «Ты всегда мне помогала в трудностях. Помоги же и теперь».
Πέρασαν ημέρες, εβδομάδες και για κάποιο λόγο οι γιατροί δεν βιαζόταν να βγάλουν τις σωλήνες από τον γέροντα. Ο πατήρ Παΐσιος ενθουσιάστηκε. Ήθελε να πάρει εξιτήριο το συντομότερο και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, που ζούσε πολλά χρόνια σε ένα από τα μοναστήρια. Το Σάββατο, όταν τελείωνε η 25η ημέρα της ταλαιπωρίας του, ο πατήρ Παΐσιος προσευχήθηκε στην Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα, την οποία σεβόταν πάρα πολύ. «Πάντα με βοηθούσε στα δύσκολα. Βοήθησέ με και τώρα».
С надеждой монах поджидал докторов, прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из-за двери. Постепенно за окном стемнело, врачи разошлись по домам. Аппараты с отца Паисия снова не сняли. Тогда он в сердцах подумал.
Με ελπίδα, ο γέροντας περίμενε τους γιατρούς, ακούγοντας κάθε θόρυβο που ερχόταν πίσω από την πόρτα. Σιγά σιγά σκοτίνιαζε έξω από το παράθυρο και οι γιατροί πήγαν στα σπίτια τους. Για άλλη μια νύχτα, οι συσκευές δεν αφαιρέθηκαν από τον πάτερ Παΐσιο. Τότε σκέφτηκε από μέσα του.
«Если бы святая хотела помочь, то давно бы помогла. Теперь врачей уже нет. Завтра, в воскресенье, точно никто не придет. А ведь сколько раз я зажигал лампадки в церкви святой Варвары, менял в них фитильки, заправлял, доливал масло. А тут всего пару каких-то трубок убрать».
Εάν ήθελε η Αγία να βοηθήσει, θα είχε βοηθήσει από καιρό. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι γιατροί. Αύριο Κυριακή, δεν θα έρθει κανείς. Αλλά πόσες φορές έχω ανάψει τα καντήλια στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, και πόσες φορές έχω αλλάξει τα φυτίλια στα καντιλάκια, και πόσες φορές ξαναγέμισα τα καντιλάκια και συμπλήρωσα το λάδι. Το μόνο που θέλω είναι να βοηθήσει η Αγία για να μου βγάλουν τους σωλήνες.
Но сразу же отцу Паисию стало стыдно за свои мысли. «Напрасно я разворчался», — подумал он. «Господу и святой Варваре лучше знать, когда и кому следует помочь», — решил монах.
Αμέσως όμως, ο πατήρ Παΐσιος ένιωσε έντονη ντροπή για τις σκέψεις του. «Δεν έπρεπε να γκρινιάζω», σκέφτηκε. «Ο Κύριος και η Αγία Βαρβάρα ξέρουν καλύτερα πότε και ποιον να βοηθήσουν», είπε ο γέροντας.
Проснувшись на другой день, рано утром, он услышал в коридоре какой-то шум. Дверь палаты открылась, и на пороге показался врач. «Готовьтесь, батюшка, сейчас будем ваши аппараты удалять», — сказал он.
Ξυπνώντας την επομένη, νωρίς το πρωί, άκουσε κάποιο θόρυβο στο διάδρομο. Η πόρτα του θαλάμου άνοιξε και ένας γιατρός εμφανίστηκε στο κατόφλι. «Ετοιμαστείτε, πάτερ, τώρα θα αφαιρέσουμε τους σωλήνες», είπε.
Отец Паисий не поверил своим ушам, ведь был выходной день, воскресенье. «Заведующий в 7 утра позвонил. Срочно, — говорит, — ступай, удали монаху дренажные трубки», — позевывая, продолжал рассказывать доктор. А отец Паисий про себя благодарил Господа и святую Варвару и просил у них прощения за свой ропот и нетерпение.
Ο γέροντας Παΐσιος δεν πίστευε στα αυτιά του. Άλλωστε ήταν Κυριακή. Ο διευθυντής τηλεφώνησε στις 7 το πρωί και είπε: «Επηγόντως θα πάτε σήμερα και θα αφαιρέσετε τους σωλήνες από τον γέροντα. Ο γέροντας Παΐσιος ευχαρίστησε σιωπηλά τον Κύριο και την Αγία Βαρβάρα και του ζήτησε συγχώρεση για την μουρμούρα του και την ανυπομονησία του.
Вспоминая этот случай, старец Паисий Святогорец говорил, чтобы Господь и святые услышали нашу молитву, она должна быть кроткой и смиренной. Если мы конючим, топой ногой, как капризное дитя, Бог не спешит исполнять наши просьбы. Но стоит нам со смирением сказать Господу два слова, и тут же благой Бог нас слышит.
Όταν θυμήθηκε αυτό το περιστατικό, ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, είπε «Αν θέλουμε ο Κύριος και οι Άγιοι να ακούσουν την προσευχή μας, πρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Αν φωνάζουμε και χτυπάμε τα πόδια μας, σαν ένα μωρό παιδί, ο Θεός αργεί να ικανοποιήσει το αίτημά μας. Αλλά αν πούμε ταπεινά δύο λόγια στον Κύριο, τότε ο καλός Θεός θα μας ακούσει».
Μούδρость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ιωάννης Πεσταλότσι.
Однажды в Цюрихе к мальчику на улице подошел нищий и попросил милостыню. Глаза ребенка наполнились слезами, у него не оказалось денег, а бродягу было так жалко. И мальчик, сняв со своих башмаков серебряные пряжки, отдал их нищему. Этого доброго ребенка звали Иоганн Пестолоцци. Сейчас о нем, великом педагоге, знает весь мир. А тогда, в середине 18 века, Иоганна совсем не жаловали в школе, где он учился. Наставники считали его бесталанным, мальчишки дразнили. Заступиться за Иоганна было некому, зато сам он всегда защищал слабых.
Μια μέρα, στην Ζυρίχη, ένας ζητιάνος πλησίασε ένα αγόρι στον δρόμο για να ζητήσει ελεημοσύνη. Τα μάτια του παιδιού γέμισαν δάκρυα, επειδή δεν είχε χρήματα, αλλά λυπόταν πολύ τον φτωχό άνθρωπο. Τότε το αγόρι έβγαλε από τα παπούτσια του τις ασημένιες πόρπες και τις έδωσε στον ζητιάνο. Αυτό το καλόκαρδο παιδί ονομαζόταν Ιωάννης Πεσταλότσι. Σήμερα, για αυτόν τον μεγάλο παιδαγωγό, ξέρει όλος ο κόσμος. Όμως τότε, στα μέσα του 18ου αιώνα, οι διδάσκοντες του σχολείου είχαν αυστηρή στάση απέναντί του. Τον θεωρούσαν πολύ μέτριο μαθητή, τα αγόρια τον κορόιδευαν. Δεν υπήρξε κανείς να τον υποστηρίξει, ενώ αυτός ο ίδιος πάντα προστάτευε τους αδύναμους.
Став старше, Иоганн изучал юриспруденцию, рассудив, что юрист – это человек, который стоит на страже справедливости. Но карьера не задалась. Тогда Пестолоцци занялся земледелием и снова потерпел фиаско. В те времена по Швейцарии бродили сотни бездомных детей. Пестолоцци вдруг понял, что может им помочь. Он открыл в своем доме приют. Собрал 50 ребят, купил им одежду, оборудовал мастерские и стал учителем. Идея Пестолоцци была простой. Он решил доказать, что детей можно обучать фабричным специальностям, одновременно давать им начальное образование и что воспитывать можно не розгой, а лаской.
Όταν μεγάλωσε, άρχισε να σπουδάζει νομική, επειδή θεωρούσε πως ένας νομικός είναι άνθρωπος που υπερασπίζεται τους άλλους. Αλλά δεν κατάφερε να κάνει καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Τότε ο Πεσταλότσι ασχολήθηκε με τη γεωργία. Και ξανά απέτυχε. Εκείνα τα χρόνια στην Ελβετία υπήρξαν εκατοντάδες φτωχά παιδιά. Ο Πεσταλότσι ξαφνικά κατάλαβε πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτός ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο στο σπίτι του. Μάζεψε 50 παιδιά, τους αγόρασε ρούχα, εξόπλισε τα εργαστήρια και έγινε δάσκαλός τους. Η ιδέα του Πεσταλότσι ήταν απλή. Αποφάσισε να αποδείξει πως είναι δυνατόν για τα παιδιά να έχουν και κάποιες ειδικότητες για να δουλέψουν στη φάμπρικα και ταυτοχρόνως να αποκτάνε μια καλή γενική μόρφωση και πως η τρυφερότητα στο παιδαγωγικό έργο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πράγμα.
Дела шли успешно, пока были деньги. Когда они закончились, приют закрыли. Йоган, получив от судьбы такой удар, заболел. А поправившись, начал все заново. И чтобы заработать денег, стал писать книги. Роман о воспитании детей простой женщиной Гертрудой сделал Пестолоцци знаменитым. Потом была другая книга о Гертруде, в которой Йоган развивал свои взгляды на педагогику. Он писал, что пора поднимать уровень народного образования, но у простых людей нет денег, а в стране мало школ, и детей поэтому нужно отдавать в руки матерей, которым необходимо иметь руководство по воспитанию, которое и написал Пестолоцци.
Όλα ήταν καλά όταν υπήρχαν χρήματα. Όταν τελείωσαν, το ορφανοτροφείο έκλεισε. Ο Ιωάννης, έχοντας δεχθεί ένα τέτοιο πλήγμα, αρρώστησε. Και όταν ανάρρωσε, τα άρχισε όλα από την αρχή. Για να βγάλει χρήματα, άρχισε να γράφει βιβλία. Έγινε γνωστός μετά από την κυκλοφόρηση του μυθιστορήματος για την ανατροφή των παιδιών από μια απλή γυναίκα, την Γερτρούδη. Στα βιβλία του έγραφε πως ήρθε η στιγμή να βελτιωθεί το επίπεδο της λαϊκής μόρφωσης. Αλλά οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν αρκετά χρήματα. Ο αριθμός των σχολείων στην χώρα είναι πολύ μικρός. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να ανατρέφονται από τις μητέρες, οι οποίες πρέπει να έχουν οδηγίες, τις οποίες έχει γράψει ο Πεσταλόγγι.
Его книги пользовались огромным спросом. Их переводили на разные языки. На гонорары Пестолоцци открыл новый приют. Для сотни обездоленных ребятишек Иоганн стал отцом. Он исполнял обязанности директора, учителя, казначея, дворника. Пестолоцци приучал детей к труду и дисциплине. Бывших беспризорных скоро нельзя было узнать. Они превратились в опрятных, трудолюбивых ребят, искренне любящих своего учителя. А счастливый педагог говорил о воспитанниках. У меня не было никого, только они.
Τα βιβλία του γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Μεταφράζονταν σε διάφορες γλώσσες. Με τα χρήματα από τα βιβλία, ο Πεσταλόγγι ίδρυσε το νέο ορφανοτροφείο. Έγινε πατέρας για εκατοντάδες ορφανά παιδιά. Εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του διευθυντή, του δασκάλου, του οικονόμου και του οδοκαθαριστή. Ο Πεσταλόγγι μάθαινε τα παιδιά να δουλεύουν και να είναι πειθαρχημένα. Τα παιδιά άλλαζαν ριζικά. Γινόταν παιδιά που αγαπούσαν να εργάζονται και αγαπούσαν πολύ τον δάσκαλό τους. Και ο ευτυχισμένος δάσκαλος έλεγε για αυτά. Δεν είχα κανέναν, παρά μόνο αυτά τα παιδιά.
Но это счастье оказалось недолгим. Детей разогнали военные, которым приглянулось здание приюта. Пестолоцци снова стал писать книги, а на гонорары открывал школы. Одна из них продержалась 4 года. Пестолоцци ничего не требовал от учеников, не наказывал их, не заставлял зубрить. Ребята ходили на уроки с удовольствием и уже через 6 месяцев читали и писали. У других учителей на обучение этому уходило 3 года. В школу Пестолоцци даже направили комиссию, которая вынесла такой вердикт. Вы показали, какие силы таятся в человеке даже в период нежного возраста. Удивительный успех ваших учеников убеждает, что из всякого ребенка может быть что-нибудь сделано, если учитель сумеет понять особенности его способностей и верно приняться за их развитие.
Όμως αυτή η ευτυχία δεν κράτησε για πολύ καιρό. Μια μέρα ήρθαν οι στρατιώτες, στους οποίους άρεσε πολύ το κτίριο του ορφανοτροφείου. Τότε ο Πεσταλόγγι ξανάρχισε να γράφει βιβλία. Με τα χρήματα που έβγαλε άνοιξε σχολεία, ένα από τα οποία δεχόταν παιδιά για 4 χρόνια. Ο Πεσταλόγγι δεν ζητούσε τίποτα από τους μαθητές, δεν τους τιμωρούσε και δεν τους ανάγκαζε να μελετάνε. Τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα με θέληση και μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν εντός 6 μηνών. Ενώ όλοι οι άλλοι δάσκαλοι το έκαναν εντός 3 χρόνων. Τότε στο σχολείο ήρθε μια ελεγκτική επιτροπή, η οποία έφερε την εξής ετιμιγορία. Έχετε δείξει τι δυνάμεις υπάρχουν σε έναν άνθρωπο παρά το γεγονός που μπορεί να είναι ακόμη παιδί. Μια θαυμάσια επιτυχία των μαθητών σας μας κάνει να πιστέψουμε πως από το κάθε παιδί μπορεί να μεγαλώσει ένας καλός άνθρωπος, εάν ο δάσκαλος καταφέρει να παρατηρήσει τις ιδιότητές του και να τις αναπτύξει σωστά.
Это было официальное признание. Швейцария гордилась своим педагогом, К нему приезжали учиться со всей Европы. Но вокруг школы стали сгущаться тучи. Кто-то написал донос, назвав ее рассадником демократизма. И 60-летнего учителя выгнали. Тут уж вступилась мировая общественность. На Пестолоцци посыпались приглашения из разных стран, но он остался в Швейцарии и открыл в городе Ивердон институт на 200 учеников.
Αυτή ήταν η επίσημη αναγνώριση των έργων του. Η Ελβετία περηφανευόταν για τον παιδαγωγό της. Σε αυτόν έρχονταν για σπουδές από όλη την Ευρώπη. Όμως η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει επειδή κάποιος είχε γράψει την καταγγελία όπου τον χαρακτήρισε ως προωθητής του δημοκρατισμού. Ως αποτέλεσμα, ο 60χρονος δάσκαλος διώχθηκε. Όμως τον υποστήριξε η παγκόσμια κοινή γνώμη. Του έστελναν προσκλήσεις από διάφορες χώρες του κόσμου. Αλλά αυτός πήρε την απόφαση να μείνει στην Ελβετία και ίδρυσε στην πόλη Ιβερντόν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για 200 θέσεις.
Это были самые счастливые 20 лет в жизни папы Пестолоцци, как называли его дети. Он работал почти круглыми сутками, да еще содержал на свои деньги учительскую семинарию. Так и только так, личным примером, Пестолоцци убедил мир в правильности своей главной идеи. 19 век – это время для всеобщего начального образования. И мир не забыл Пестолоцци. В Ивердоне поставили памятник этому удивительному человеку, а на постаменте выбили слова «Все для других, ничего для себя».
Αυτά ήταν τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής του πατέρα Πεσταλότσι, όπως τον έλεγαν τα παιδιά. Αυτός δούλευε μέρα-νύχτα στέλνοντας χρήματα για να υποστηρίξει οικονομικά την παιδαγωγική σχολή. Μόνο με το προσωπικό του παράδειγμα, ο Πεσταλότσι κατάφερε να πείσει τον κόσμο στην ορθότητα της ιδέας του. Ότι ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και ο κόσμος δεν ξέχασε τον Πεσταλότσι. Στην πόλη Ιβερντόν υπάρχει ένα μνημείο αφιερωμένο σε αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο, όπου στο βάθρο είχαν γραφτεί τα εξής λόγια: «Τα πάντα για τους άλλους και τίποτε για εμένα».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
В 1958 году священник Николай справлял новоселье. Его назначили настоятелем Свято-Никольского храма на маленьком рыбацком острове посреди Псковского озера. Священник переехал туда вместе со своей пожилой матерью. Перед отъездом они радостно представляли, какой будет их новая жизнь. Воображение рисовало домик в тени деревьев неподалеку от храма, окруженный цветами и зеленью.
Το 1958 ο πατήρ Νικόλαος έκανε αγιασμό στη νέα του οικία. Διορίστηκε ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου σε ένα μικρό νησί στην μέση της λίμνης Ψκόφ. Ο ιερέας μετακόμισε εκεί με την ηλικιωμένη μητέρα του. Πριν φύγουν, φανταζόταν χαρούμενοι πώς θα ήταν η νέα του ζωή. Η φαντασία τους σχεδίασε ένα σπίτι στην σκιά των δέντρων κοντά στο ναό. Το σπίτι είχε γύρω του λουλούδια και όμορφο γρασίδι.
И вот отец Николай в волнении сошел с парома на остров. Голая каменистая земля. Куда ни глянь, ни деревца, ни кустика. Все живое Великую Отечественную тут побило, рассказывали ему потом местные старожилы. Заново же сажать деревья островитянам было некогда. День и ночь они рыбачили, чтобы заработать на жизнь.
Эти... Ο πατήρ Νικόλαος αναστατωμένος κατέβηκε από το πλοίο όταν έφτασε στο νησί. Το έδαφος ήταν γυμνό και βραχώδες. Όπου και αν κοίταζε, δεν υπήρχε ούτε δέντρο ούτε θάμνος. Όλα τα ζωντανά σκοτώθηκαν εδώ κατά τη διάρκεια του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, του είπαν αργότερα οι ντόπιοι. Οι νησιώτες δεν είχαν χρόνο να φυτέψουν δέντρα. Ψάρευαν μέρα-νύχτα για να βγάλουν τα προς το ζήν.
Словом, картина перед отцом Николаем предстала удручающая, хоть обратно возвращайся. Но священник так просто сдаваться не собирался. Ничего, Господь все устроит», — подумал он и стал обосновываться на новом месте.
Με μία λέξη, η εικόνα μπροστά στα μάτια του πατρός Νικολάου ήταν καταθλιπτική. Όμως ο ιερέας δεν επρόκειτο να τα παρατήσει τόσο εύκολα. «Δεν είναι τίποτα. Ο Κύριος θα τα κανονίσει όλα», σκέφτηκε και άρχισε έτσι τη νέα του ζωή στο νέο το σπίτι.
С тех пор каждый день местные жители видели отца Николая с лопатой в руках. Он покупал рассаду и семена, где только мог, и высаживал на острове деревья, кустарники, цветы. Водопровода в то время там не было, и священник Николай носил воду ведрами из озера. Островитяне посмеивались. «Делать тебе, отец, что ли, больше нечего? Не приживется тут ничего», — говорили они священнику. Отец Николай только улыбался и отвечал: «Будем на Господа надеяться. Он поможет».
Από τότε, κάθε μέρα, οι κάτοικοι της περιοχής έβλεπαν τον πατήρ Νικόλαο με ένα φτιάρι στα χέρια. Αγόραζε σπόρους και όπου μπορούσε φύτευε δέντρα, θάμνους και λουλούδια. Τότε δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό και ο πατήρ Νικόλαος μετέφερε νερό σε κουβάδες από τη λίμνη. Οι νησιώτες γέλαγαν. «Δεν έχεις τίποτε καλύτερο να κάνεις, πάτερ. Τίποτα δεν θα ριζώσει εδώ», είπαν στον ιερέα. Και ο πατήρ Νικόλαος μόνο χαμογέλαγε και έλεγε: «Ας ελπίσουμε στον Κύριο. Αυτός θα βοηθήσει».
Прошло совсем немного времени, и остров зазеленел. Фруктовые деревья, тополя, сосны и рябины, цветы. Жители не верили своим глазам. «А верно ведь отец Николай сказывал. Помог Господь», — говорили они друг другу.
Δεν άργησε να προσυνήσει το νησί. Οπωροφόρα δέντρα, πεύκα και τέφρα του βουνού, λουλούδια. Οι κάτοικοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο πατήρ Νικόλαος είπε: «Ο Κύριος θα βοηθήσει». «Έτσι και έγινε», έλεγαν ο ένας τον άλλο.
Вскоре освященники с маленького острова, молитвы которого слышит Бог, узнали сотни людей и стали приезжать к нему за духовным советом. Гости восхищались тенистым садом у домика батюшки, а отец Николай Гурьянов рассказывал, как чуть было не вернулся назад, расстроившись, что на острове нет деревьев.
Σύντομα, εκατοντάδες άνθρωποι έμαθαν για τον ιερέα από το μικρό νησί, του οποίου τις προσευχές ακούει ο Θεός, και άρχισαν να έρχονται σε αυτόν για πνευματικές συμβουλές. Οι καλεσμένοι θαύμαζαν τον κήπο γεμάτο με σκιά, κοντά στην καλύβα, και ο πατήρ Νικόλαος Γκουριάνοφ είπε πως όταν έφτασε ήταν αναστατωμένος που δεν υπήρχαν δέντρα στο νησί. Με την υπομονή έγιναν θαύματα.
«Но скорбеть, терять милость Божию», говорил он. «Надо радоваться и во всем полагаться на волю Господа. Он все устроит, если и сами мы приложим усердие. Недаром ведь говорится, кто работает, тот и ест».
«То на хренис, сімейно ти ханис ти хари ду Θεού», είπε. «Πρέπει να χαιρόμαστε και να βασιζόμαστε στο θέλημα του Κυρίου, σε όλα. Ο Κύριος θα τα κανονίσει όλα αν εμείς οι ίδιοι έχουμε επιμέλεια. Πολύ δίκαιο έχουν αυτοί που λένε «Όποιος δουλεύει, τρώει».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Τζουλιανία Μούραμσκαια και Γεώργιος Ασόριν.
Современные люди часто говорят, что им не хватает времени, которое они могли бы проводить с семьей. Особенно часто на это жалуются жители крупных городов. Темп жизни там очень быстрый, цены высокие, нужно много зарабатывать, чтобы обеспечить любимых всем необходимым. А еще карьера, друзья, личные увлечения. Иногда случается такое, что внезапно выдается свободная минутка, которую можно провести рядом с супругом наедине. Но люди, привыкшие постоянно куда-то бежать, вдруг теряются. А чем же им заняться вместе? Ведь у всех такие разные интересы. И по привычке садятся за разные компьютеры.
Сύγχρονοι άνθρωποι συχνά λένε πως δεν έχουν αρκετό χρόνο για τις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα συχνά αυτό αποτελεί πρόβλημα των μεγάλων πόλεων, διότι ο ρυθμός της ζωής εκεί είναι πολύ γρήγορος. Οι τιμές είναι υψηλές και πρέπει να βγάζει κάποιος πολλά λεφτά για να παρέχει στους αγαπημένους του όλα τα απαραίτητα. Και επίσης καριέρα, φίλοι, προσωπικά χόμπι. Καμιά φορά έχετε ξαφνικά ένα ελεύθερο λεπτό που μπορείτε να περάσετε δίπλα στον σύζυγό σας ή δυο σας. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να τρέχουν συνεχώς ξαφνικά χάνονται. Τι έχουν να κάνουν μαζί? Γιατί ο καθένας έχει τόσο διαφορετικά ενδιαφέροντα και από συνήθεια κάθονται στον υπολογιστή?
16 веке люди с утра до ночи были загружены тяжелой работой. На рассвете подои корову, уберись в доме, испеки хлеб, подними, развлеки ребятишек. Молодая Иулиания, хоть и не была простой крестьянкой, бегала по двору не хуже других. Ее хозяйского внимания требовала каждая мелочь. Более того, сердобольная Иулиания, с детства обладающая чутким и нежным сердцем, старалась не только для домочадцев, но и для бедняков, которые всегда нуждались в помощи. Ее муж Георгий Оссорьин служил самому царю, и его подолгу не бывало дома. Он мог уехать на год, на два, а то и на три. Все это время жена работала, не покладая рук. Дни маленькой усердной женщины были заполнены домашним трудом. А ночи она посвящала вышивке тканей, выручку от которых затем раздавала нищим.
Τον 16ο αιώνα οι άνθρωποι είχαν σκληρή δουλειά από το πρωί ως το βράδυ. Πρωί-πρωί πήγαιναν να αρμέξουν την αγελάδα τους. Καθάριζαν τα σπίτια, έφτιαχναν ψωμί, μεγάλωναν και διασκέδαζαν τα παιδιά τους. Η νεαρή Τζουλιάνα, αν και δεν ήταν μία απλή αγρότησα, έτρεχε στην αυλή όπως και οι άλλες. Κάθε μικρό πράγμα απαιτούσε την προσοχή της. Επιπλέον, η συμπονητική Τζουλιάνια, που είχε μία ευαίσθητη και τρυφερή καρδιά από την παιδική της ηλικία, φρόντιζε όχι μόνο το νοικοκυριό, αλλά και τους φτωχούς, που πάντα χρειαζόταν βοήθεια. Ο σύζυγός της, ο Γεώργιος Ασόριν, υπηρετούσε στον τσάρο και έλειπε για πολύ καιρό στη δουλειά του. Θα μπορούσε να λείπει για ένα, δύο ή τρία ολόκληρα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα η σύζυγος δούλευε ακούραστα. Οι μέρες μιας μικρής επιμελούς γυναίκας ήταν γεμάτες οικιακές εργασίες. Αφιέρωνε τις νύχτες της στο κέντημα υφασμάτων. Τα έσοδα από τα οποία στη συνέχεια διένυμε στους φτωχούς.
Когда же возвращался Георгий, жизнь Иулиании меняла свой цвет. Все вокруг окрашивалось светлой радостью. Но как бы не хотелось жене просто посидеть рядом с горячо любимым мужем, дом все равно нельзя было забрасывать. Иулиании приходилось вставать и снова работать. Георгий, конечно, тоже не позволял себе оставаться без дела. Мужская рука в хозяйстве нужна всегда. Только к ночи, когда шум и гам на дворе угасали, а дети засыпали, супруги могли побыть вдвоем.
Όταν ο Γεώργιος επέστρεφε, η ζωή της Τζουλιάνιας άλλαζε αμέσως χρώμα. Όλα γύρω της έλαμπαν από χαρά. Αλλά ανεξάρτητα από την θέλησή της να απολαύσει χρόνο δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο, το σπίτι απαιτούσε την προσοχή της. Η Τζουλιάνια έπρεπε να σηκωθεί και να δουλέψει ξανά. Ο Γιώργος φυσικά δεν επέτρεψε στον εαυτό του να μείνει αδρανής, αφού πάντα χρειάζεται ένα ανδρικό χέρι στο νοικοκυριό. Μόνο τη νύχτα, όταν ο θόρυβος στην αυλή σταματούσε και τα παιδιά κοιμόταν, οι σύζυγοι μπορούσαν να απολαύσουν λίγο χρόνο μαζί.
В те времена выбор развлечений не поражал разнообразием, и было немного таких занятий, которые подошли бы благочестивой семейной паре. Вечерами, когда вокруг наступает тишина, а спать еще совсем не хочется, Георгий доставал старое переплетенное Евангелие и читал его жене. Иулиания с радостью садилась возле мужа и закрывала глаза. Она не только внимала заключенной в книге мудрости, но и слушала низкий бархатный голос мужа, по которому так скучала во время его отсутствия. Потом, когда Георгий закрывал книгу, они с женой обсуждали прочитанное. Иулиания никогда не отказывалась от этих разговоров, даже если очень уставала за день. Она ценила каждое мгновение, проведенное рядом с любимым. Ей хотелось узнать его мнение и поделиться своим.
Εκείνες τις ημέρες η επιλογή της διασκέδασης δεν είχε μεγάλη ποικιλία και υπήρχαν λίγες δραστηριότητες που θα τέριαζαν σε ένα ευσεβές παντρεμένο ζευγάρι. Τις απογευματινές ώρες, όταν όλα γύρω ήταν σιωπηλά και ακόμη δεν υπήρχε καθόλου όρεξη για ύπνο, ο Γιώργιος έβγαζε ένα παλιό Ευαγγέλιο και το διάβαζε στη γυναίκα του. Η Τζουλιάνια καθόταν χαρούμενη δίπλα στον σύζυγό της και κάθε φορά έκλεινε τα μάτια της από την απόλαυση. Όχι μόνο άκουγε τη σοφία που περιείχε το βιβλίο, αλλά άκουγε και την χαμηλή βελούδινη φωνή του συζύγου της, που της έλειπε τόσο πολύ κατά τις εκστρατείες. Στην συνέχεια, όταν ο Γιώργιος έκλεινε το βιβλίο, συζητούσαν τα όσα διαβάστηκαν. Η Τζουλιάνια πάντα υποστήριζε τέτοιες συζητήσεις, αν και συνήθως ήταν πολύ κουρασμένη. Εκτιμούσε κάθε στιγμή που περνούσε κοντά στον αγαπημένο της. Ήθελε να μάθει τη γνώμη του και να εκφράσει την δική της.
Георгий был счастлив, что может научить чему-то жену. Оставшись сиротой, она не получила никакого образования и не понимала многих слов, которые встречались в Священном Писании. Муж с готовностью растолковывал ей их значение и удивлялся тому, как быстро все схватывает Иулиания.
Ο Γιώργιος ήταν χαρούμενος που μπορούσε να μάθει κάτι στην γυναίκα του. Έμεινε ορφανή, δεν έλαβε καμία εκπαίδευση και δεν καταλάβαινε πολλές από τις λέξεις της Αγίας Γραφής. Ο σύζυγός της εξηγούσε πρόθυμα την σημασία τους και κάθε φορά εκπλησόταν με το πόσο γρήγορα η Τζουλιάνια αποκτά τις γνώσεις.
Эти вечерние часы были желанной отдушиной для обоих супругов. Благодаря тихим беседам они узнавали друг друга лучше и лучше, и это делало их отношения крепче.
Αυτές οι απογευματινές ώρες ήταν μια ευπρόσδεκτη διέξοδος για τους δύο συζύγους. Χάρη σε ήσυχες συζητήσεις, γνώριζαν ο ένας τον άλλο, όλο και καλύτερα, και αυτό έκανε την σχέση τους πιο δυνατή.
От Георгия Иулиания родила 13 детей и благодарила Бога за то, что он дал ей такое многочисленное потомство. Семья Оссорьиных была всеми уважаема за чистоту и праведность их жизни. Сегодня православная церковь почитает Георгия и Иулианию в лике святых.
Από τον Γεώργιο η Τζουλιάνια γέννησε 13 παιδιά και ευχαριστούσε τον Θεό που της είχε δώσει πολλούς απογόνους. Η οικογένειά τους ήταν σεβαστή από όλους για την αγνότητα και την δικαιοσύνη της ζωής τους. Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Γεώργιο και την Τζουλιανία ως Αγίους.
Η Ιουλιάνια из детства мечтала о монашеской жизни, но так и не смогла уйти от Георгия, который уговаривал свою единственную радость в жизни не покидать его. Да и младшие дети еще не выросли. А потом появились внуки, которых тоже надо воспитывать. Когда муж умер от старости, Иулиания посвятила себя помощи простым людям. Пекла для них хлеб, раздавала милостыню. Но и тогда она не перестала ценить моменты, которые позволяли ей побыть вместе с семьей. Качая на коленях внуков, она по памяти читала им Евангелие и вспоминала, как это когда-то делал ее любимый муж.
Η Τζουλιανία ονειρευόταν για μια μοναστική ζωή από την παιδική της ηλικία. Αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Γιώργο, ο οποίος έπειθε τη μοναδική του χαρά να μην τον εγκαταλείψει. Ναι, και τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει. Και μετά γεννήθηκαν τα εγγόνια, τα οποία έπρεπε επίσης να μορφωθούν. Όταν ο σύζυγός της πέθανε σε μεγάλη ηλικία, η Τζουλιάνια αφιέρωσε τον εαυτό της στην βοήθεια προς τους άλλους ανθρώπους. Τους έφτιαχνε ψωμί και μοίραζε κάποια λεφτά. Αλλά και τότε δεν έπαψε να εκτιμά τις στιγμές που περνούσε με την οικογένειά της. Κουνώντας τα εγγόνια της στα γόνατά της, τους διάβαζε το Ευαγγέλιο και αναπολούσε πώς το έκανε αυτό κάποτε ο αγαπημένος της σύζυγος.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1920 году православные христиане Латвии стали просить патриарха Тихона прислать на Рижскую кафедру епископа Пензенского Иоанна Помера, имевшего латышские корни. Патриарх выполнил просьбу верующих. К моменту назначения нового архиепископа Рижского Иоанна Помера дела в латвийской епархии были в полном упадке. Закрыта Рижская духовная семинария, большевиками разграблены и разрушены православные храмы.
Το 1920 οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Λετωνίας παρακάλεσαν τον Πατριάρχη Τείχον να στείλει στην Ρίγα τον επίσκοπο της Πένζα, Ιωάννη Πόμερ, που είχε τις λετωνικές ρίζες. Ο Πατριάρχης απάντησε θετικά. Όταν ο Ιωάννης Πόμερ έγινε νέος αρχιεπίσκοπος της Ρίγας, είχε πολλή δουλειά να κάνει. Η σχολή των ιερατικών σπουδών της Ρίγας ήταν κλειστή. Οι Ορθόδοξοι ναοί είχαν λαϊλατηθεί και καταστραφεί από τους Μπολσεβίκους.
Несмотря на враждебность латышских советских властей, вновь назначенный представитель Латвийской церкви Иоанн Помер стал депутатом Латвийского сейма. У православной церкви в Латвии появился статус юридического лица, охраняемого законом. Усилиями владыки вновь открылась Рижская семинария, начали восстанавливаться храмы. Архиепископ Иоанн Помер говорил так: «Когда удается сделать что-либо доброе, это посланное. Господь запретил ветрам тебе мешать. Он приготовил тебе эту сладкую пищу, чтобы ты принял ее и укрепился».
Αλλά παρά την αρνητική στάση των λετωνικών σιωβετικών αρχών, ο νέος αρχιεπίσκοπος της Λετωνικής Εκκλησίας, ο Ιωάννης Πόμερ, έγινε βουλευτής της Βουλής της χώρας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Λετωνίας απέκτησε την κατάσταση του νομικού προσώπου που προστατεύτηκε από το κράτος. Χάρη στις προσπάθειες του ιερέα, ξαναλειτουργήσε η σχολή των ιερατικών σπουδών της Ρήγας και άρχισε η ανοικοδόμηση των ναών. Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Πόμερ έλεγε: «Όταν καταφέρνεις να κάνεις κάτι καλό, αυτό είναι σταλμένο. Ο Θεός απαγόρευσε στους ανέμους να σε εμποδίσουν. Αυτός σου έφτιαξε αυτό το νόστιμο φαγητό για να το φας και να ενθαρρυνθείς».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.